สนับสนุนโดยฮัทโลกไร้สายจากฮัท
สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับ
ครับผม
รายการ M-Quadnet กลับมาแล้ว
ครับ
ทุกวันนะครับ21ถึง22นาฬิกาครับ
ครับผมวันนี้คุณพีรพลอนุตราสอดนะครับผมมาพลแล้วนำมาพูดคุยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสู่ท่านผู้ฟังนะฮะก็จากการเปลี่ยนแปลงรายการนะครับยังเปลี่ยนก็ไม่หมดสำหรับในส่วนที่ผมรับผิดชอบนะครับก็คือปกติวันนี้จะคุยในเรื่องของพวกเกี่ยวกับพวกโมบิลิตี้อะไรต่างๆนี่ฮะ
ครับ
แล้วก็จะเปลี่ยนเรื่องนี้ไปคุยวันพุธนี้แทนนะครับคนที่จะมาวันพุธนี้ปกติเป็น Asus Tech นะฮะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้มีบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะก็กลางเดือนหน้าจะมีงานเกี่ยวกับเรื่องของโน้ตบุ๊กแฟร์ถ้าจำไม่ผิดผมจำชื่องานไม่ได้แบบแท้ๆแบบชัดเจนนะแต่เป็นพวกโน้ตบุ๊กแฟร์แหละคือใครที่แบบอยากจะเจอโน้ตบุ๊กและอยากจะซื้ออยากจะดู CPU ตัวใหม่ของที่จะลงของ Intel ที่ออกมานะฮะก็จะเจอในงานนี้เดี๋ยวมาคุยกันวันพุธนะฮะ
ใครจัดทางงานเนี่ย
ก็ทางด้านของคือที่ทางนี้ก็จะมีสมาคมผู้ค้าโน้ตบุ๊กเนี่ยที่เป็นพวกร้านค้าต่างๆเขารวมกันคุณธีรพลคงอาจจะเคยสัมภาษณ์กับคุณเฉยสุดาแล้ว
คร
ับ และเพื่อการรวมกันแล้วก็จะได้ไม่ตัดราคาเองอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะจัดงานนี้ขึ้นมาใครที่จะซื้อโน้ตบุ๊กอันไว้ซื้อเดือนหน้าแต่เป็นยังไงเดี๋ยวลองคุยกันวันพุธนะฮะวันนี้นะเราก็เลยเปลี่ยนเอาเรื่องราวเกี่ยวกับของบริษัทซอฟต์แวร์ที่เรานำเสนอนะครับแนะนำเป็นสมาชิกของซอฟต์แวร์พาร์คหรือเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยนะฮะเพื่อที่จะมาให้เขาถ่ายทอดนะครับประสบการณ์ของบริษัทซอฟต์แวร์ทั้งหลายเหล่านี้นะฮะที่เขาเป็นบริษัทสัญชาติไทยแล้วเขาประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ยังไงนะฮะวันนี้เราได้รับเกียรติจากบริษัทชื่อ IT Work นะฮะชื่อนี้คุ้นๆโดยผู้บริหารที่มาคุยกับเราวันนี้ครับคุณพลพัฒน์อุดมพลท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ IT Work ครับผมสวัสดีครับคุณ
สวัสดีคร
ับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับ
คร
ับ ก็มีผมกับคุณธีรพลแท้สองคน
คุณธีรพลครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
เอาแบบตามสไตล์ของเรานะครับความเป็นมา IT Work เนี่ยเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก
็ตัวนะฮะ
ใช่แล้วฮะ
ก็โดยสังเกตนะครับบริษัท IT Work เนี่ยเราตั้งขึ้นมาตอนปลายปี2542นะครับก็บริษัทเนี้ยก็เป็นตอนตั้งกันเนี่ยก็เป็นการรวมตัวของเพื่อนๆที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับก็เพื่อนๆส่วนใหญ่ที่เนี่ยก็บังเอิญว่าที่มารวมตัวกันเนี่ยทุกคนเป็นวิศวกรหมดเลยแต่ว่าเป็นวิศวกรมีหลากหลายมากมีตั้งแต่วิศวกรไฟฟ้ามีโยธาคอมพิวเตอร์โทรคมนาคมหรือแม้แต่คนที่เป็น MD ปัจจุบันเนี่ยคือเรียนวิศวกรรมอวกาศยานนะครับ Aerospace ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เท่าไหร่แต่ก็ชอบคอมพิวเตอร์เลยมาตั้งแต่เด็กครับทีนี้ถามว่าช่วงปีนั้นเนี่ยเราก็มานั่งคิดกันบอกว่าเนี่ยเราอยากจะมาทำอะไรด้วยกันละแล้วก็มามองธุรกิจหลายๆอย่างนะครับเราก็มาเห็นธุรกิจซอฟต์แวร
์
ซึ่งเราสมัยนั้นเนี่ยเราก็มักจะคุยกันไอ้ธุรกิจซอฟต์แวร์เนี่ยมันเหมือนเป็นธุรกิจมหัศจรรย์นั่นเองนะเพราะว่าเรามีคอมพิวเตอร์แค่1เครื่องกับคนแค่ไม่กี่คนเนี่ยก็สามารถทำโปรแกรมซึ่งมันทำบริษัทซึ่งใหญ่ขึ้นมาเป็นพันเท่าหมื่นเท่าเนี่ยภายในเวลาสั้นๆเองซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมายเลยนะครับอย่างเช่น Microsoft Yahoo Google อะไรเงี้ย
ครับคือมันไม่มีวัตถุดิบเป็นชิ้นเป็นอันที่ต้องจ่าย
ใช่ครับใช้มันสมองของเรา
ล้วน
ๆนะครับ
แล้วก็สร้างผลกำไรได้เป็นกอบเป็นกำด้วย
ครับ
แล้ว
พอใช้ได้คร
ับ พอดำริได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยครับแล้วเรามาเริ่มสารความคิดออกมาเป็นรูปธรรมได้ไงฮะ
ครับผมก็คือในช่วงปลายปี1999เนี่ยนะครับเราก็พอเราตัดสินใจว่าจะทำซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยเราก็มามองกันว่าซอฟต์แวร์ในประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องทำซอฟต์แวร์อะไร
ครับ
ซึ่งคนยังคนต้องการใช้แล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครทำเราก็มองธุรกิจซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยเราก็ออกแพ็กเกจซึ่งชื่อว่า Travel Work ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยจัดการงานต่างๆของบริษัททัวร์นะครับก็คือทำตั้งแต่จัดรถจัดไกด์จองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยนะครับ
ครับ
ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับเรามีบริษัททัวร์ใหญ่ๆหลายๆแห่งใช้มีสายการบินญี่ปุ่นมีบริษัททัวร์ขนาดใหญ่ของเยอรมันเลือกใช้ระบบของเรานะครับ
ตรงนี้เราทำตามความต้องการหรือว่าเราคิดว่าเขามีความต้องการแล้วก็ค่อยทำไปสนองเขาฮะ
เราจะมีลูกค้ากลุ่มลูกค้า 4-5 เจ้าแรกเนี่ยเราค่อยๆรวบรวม requirement มาก่อนนะครับแล้วเราก็ทำจนกระทั่งมันค่อนข้างนิ่งระดับหนึ่งเราก็นำไอ้แพ็กเกจอันนี้ไปเสนอลูกค้ารายอื่นๆนะครับ
เหมือนกับว่า
ก็คือมีไลเซนส์ส่วนหนึ่งแล้วก็มี customization เอิ่มเงี้ยครับ
ตอนนั้นนี่เราทำหน้าเว็บแล้วเราทำทางด้านเข้าไปในธุรกิจท่องเที่ยวได้เต็มตัวได้เลยป่ะครับ
ในช่วงนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เน้นทำเว็บนะครับเราเน้นทำเป็นแบ็คออฟฟิศให้เขามากกว่
า
แต่ว่าคือตอนนั้นที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าลูกค้าเราหลายๆที่เนี่ยเป็นลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาตินะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเขามีแขกจากเมืองนอกมาเนี่ยเป็นพันคนเลย
ครับ
แล้วก็ก่อนที่ไปใช้ระบบเราเนี่ยเขาก็ต้องแมนนวลว่าพอมีบุ๊กิ้งมาเนี่ยเขาก็ต้องมาคีย์เอาบุ๊กิ้งนั้นเนี่ยมาคีย์จองตั๋วจัดรถจัดไกด์อะไรแต่ว่าทีนี้พอมีบุ๊กิ้งพอมาใช้ระบบเราเนี่ยพอมีบุ๊กิ้งมาจากเมืองนอกเนี่ยมันก็ออโตเมทให้หมดเลยว่าจะต้องจัดรถยังไงแล้วก็ระบบก็ส่งไปจองโรงแรมถ้าไม่ได้ก็ต้องเลือกโรงแรมถัดไปอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็ทำโดยอัตโนมัติครับ
แล้วหลังจากนั้นนะครับพอทำไปแล้วเป็นไงครับผลที่ตอบรับกลับมา
ก็โอเคนะครับก็ในแต่ว่าพอมาถึงช่วงสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนละเพราะว่าเรารู้สึกว่าไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้มันเริ่มอิ่มตัวละ
ครับ
เริ่มมีคู่แข่งเยอะเริ่มมีคนทำตามขึ้นมาเยอะเราก็เลยมาจับเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการยืนยันตัวบุคคลนะครับที่เราเริ่มมาทำเยอะ
RFID พวกนี้ฮะ
คือที่มันจะมีตั้งแต่ RFID นะครับแต่ว่าที่เราเน้นที่บริษัทเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเลยเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับไบโอเมตริกหรือก็คือการเอาเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยอย่างเช่นลายนิ้วมือรูปหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับมายืนยันตัวบุคคลครับผม
เราเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้ที่เป็นไบโอเมตริกเนี่ยเราใช้ส่วนไหนที่เอามาเป็นตัวยืนยันครับ
อ๋อก็คืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเบื้องต้นอีกนิดนึงก็คือจริงๆการยืนยันตัวบุคคลเนี่ยมันสามารถทำได้3อย่างนะครับก็คือสิ่งที่เราถืออยู่นะครับจะยกตัวอย่างเช่นกุญแจนะครับหรือว่าสิ่งที่เราจำได้อย่างเช่นพาสเวิร์ดหรืออะไรนะครับกับสิ่งสุดท้ายซึ่งเรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นตัวเราอย่างเช่นพวกไอ้ลายนิ้วมือของเราหรือว่าหน้าเสียงปลายเซนอะไรเงี้ยครับเป็นสิ่งที่เป็นตัวเราทีนี้ไอ้อันที่เรานำมาใช้เนี่ยอย่างเช่นผมบอกว่าเอาลายนิ้วมือมายืนยันตัวบุคคลเนี่ยถามว่ามันดียังไงนะครับอย่างแรกก็คือลายนิ้วมือเนี่ยมันจะติดไปกับเราตลอดเราไม่ลืมไม่ทำหายไม่ถูกขโมยถ้าไม่ถูกตัดนิ้วไปนะคร
ับ ก็ที
่นะครับก็ครับผม
ครับก็เอ๊ะฟังดูพอเริ่มมาถึงไบโอเมตริกเนี่ยมันจะเกินกว่าซอฟต์แวร์แล้วใช่ไหมครับ
มันต้องมีเครื่องอ่าน
ม
ีอะไร
แ
ฝ
ง
ด้วย
ใช่ครับผม
ทำด้วย
มันก็คือฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบหนึ่ง
ครับ
ซึ่งจริงๆฮาร์ดแวร์เนี่ยทางบริษัทเราไม่ได้ทำนะครับที่เราก็จะเลือกฮาร์ดแวร์ที่ดีๆราคาไม่แพงมากเนี่ยจากหลายๆเวนเดอร์เนี่ยมาแล้วเราก็มาเขียนระบบครอบพวกนี้ลงไปนะครับอย่างเช่นลายนิ้วมือเนี่ยเครื่องอ่านลายนิ้วมือเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนกล้องดิจิตอลครับแต่มันเป็นกล้องดิจิตอลซึ่งถูกดีไซน์มาให้ถ่ายรูปลายนิ้วมือได้ดี
ครับ
ซึ่งที่เราไปทำเนี่ยก็คือเรารูปที่ได้จากไอ้เครื่องอ่านลายนิ้วมือนี้เนี่ยแล้วเราก็มาทำการทำโปรแกรมซึ่งสามารถบอกได้ว่ารูปซึ่งอ่านมาจากไอ้เครื่องอันนี้เนี่ยมันคือลายนิ้วมือของใครอย่างเงี้ยครับ
แล้วการทำซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในเรียกว่าเทคนิคไบโอเมตริกเนี่ยมันแตกมีความยากง่ายแตกต่างไปกับการทำบาร์โค้ดนับสินค้ายังไงฮะ
อ๋อก็คือการทำบาร์โค้ดเนี่ยนะครับ
ครับ
บาร์โค้ดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอินเด็กซ์ก็คือพอเรายิงปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าสิ่งไอ้บาร์โค้ดที่เห็นเนี่ยเป็นของสินค้ารหัส1234
ครับ
สมมติแต่ว่าลายนิ้วมือซึ่งหรือว่าม่านตาหรืออะไรซึ่งเราอ่านขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างเช่นลายนิ้วมือซึ่งเราแตะลงไปแต่ละครั้งเนี่ยมันเครื่องเนี่ยไม่เคยได้รับลายนิ้วมือซึ่งเหมือนเดิม 100% เลยนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมัน พอมันเครื่องมันอ่านเป็นลายนิ้วมือออกมาได้เนี่ยแล้วมันหมุนไม่5องศาเนี่ยเราเครื่องมันต้องบอกให้ได้ว่าไอ้5องศาที่หมุนไปเนี่ยมันเป็นของคนเดียวกัน
ครับแสดงว่าในเรื่องไบโอเมตริกเนี่ยความถ้าบาร์โค้ดหรือว่าพวก RFID หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเลขมันชัวร์ๆเป๊ะๆ10ตัว100ตัวก็ยังชัวร์อยู่แต่พอเป็นไบโอเมตริกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันต้องมีความคลาดเคลื่อนซึ่งความยากของการคำนวณความคลาดเคลื่อนให้ตรงเป้าหมายได้ตรงรู้ได้ว่าเป็นใครเนี่ยก็คือความยากของการพัฒนาโปรแกรมสำหรับไบโอเมตริกใช่ไหม
ใช่ครับผมก็คือ
ครับ
คือนอกจากว่าเราทำให้มันแม่นยำเนี่ยเราต้องคำนึงถึงสปีดด้วยครับเพราะว่าอย่างหลายๆคนทำเนี่ยก็โอเคแม่นยำนะครับแต่ว่าถ้าสมมติในระบบมีคน 1,000 คนเนี่ย
ครับ
ถ้าเราทำแบบค้นหาไปดุยเนี่ย 1,000 คนเนี่ยแตะนิ้วลงไปเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับซึ่งกว่าเครื่องจะ identify ขึ้นมาได้ว่าไอ้นิ้วที่เห็นเนี่ยเป็นของใครใน 1,000 คนนี
้ครับ
นะครับแต่ว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยก็คือเทคโนโลยีของเราเนี่ยเราจะสามารถ identify คนเนี่ยได้ประมาณ 3-4,000 คนใน1วินาทีนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันครับที่ต้องทำหนึ่ง
คือยังไงนะครับ 3-4,000 คนใน1วินาทีคือมีจุดรับจุดรับนิ้วมืออยู่หลายๆแห่งแล้วก็วิ่งมาที่เครื่องพร้อมกันนี้ใช่ไหมฮะ
จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับสมมติบริษัทนึงเนี่ยเรามีคนอยู่ 4,000 คน
ครับ
นะครับแล้วเขาอยากจะเปิดประตูโดยใช้นิ้วเนี่ย
ครับ
ถ้าเขาแตะนิ้วไปตู้มเนี่ยสมมติมี 4,000 คนเนี่ยประตูก็จะเปิดไป1วินาที
อ๋อครับ
อย่างเงี้ยครับผม
ครับครับ
แล้วพูดถึงตลาดของเราครับความต้องการขององค์กรธุรกิจหรือคนที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตรงนั้นตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยเรามีตลาดรองรับตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับครับ
ตอนจริงๆไอ้ตัวลายนิ้วมือเนี่ยนะครับเราสามารถพูดได้เลยว่าจริงๆ IT Work เนี่ยเป็นบริษัทนึงซึ่งผลักดันให้เทคโนโลยีเนี้ยเกิดขึ้นมากๆเลยในประเทศไทยนะครับจริงๆลายนิ้วมือเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับในโลกนี้เพราะว่าเราคงเคยได้ยินกันมานานแล้วว่าเฮ้ยใช้ลายนิ้วมือจับขโมยอะไรตั้งแต่สมัยเชอร์ล็อกโฮมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคือไอ้ก่อนที่เราจะเริ่มมาทำให้มันแพร่หลายเนี่ยไอ้ระบบลายนิ้วมือเนี่ยราคามันสูงมากนะครับเราอาจจะพูดกันถึงเป็นหลัก10ล้าน100ล้านนะครับคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการประมวลผลเนี่ยก
็
ต้องเป็นเมนเฟรมอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีนี้พอเราเอาลายนิ้วมือมาทำเนี่ยเราทำให้มันคนทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับ
ครับ
ก็คืออย่างกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเรามีตั้งแต่เป็นร้านเล็กๆนะครับมีคน5คนจนกระทั่งลูกค้าที่ใหญ่ของเราสุดๆเลยเนี่ยมีคนเป็นหมื่นคนก็
ม
ีนะครับ
ครับแล้วพอทำขึ้นมาแล้วเนี่ยครับทำลุกเข้ามาถูธุรกิจทางด้านนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมีคู่แข่งเกิดขึ้นไหมอย่างที่เมื่อกี้คุณพลพัฒน์บอกว่าเราเป็นคนที่ทำให้เกิดตลาดนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตลาดตรงในส่วนนี้ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการรับรองตัวตนด้วยเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพหรือว่าทางด้านของทางด้านอาจจะเป็นทั้งซอฟต์แวร์นี้ด้วยนะครับมีคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนยังไงครับ
อ๋อคือต้องมองเป็นส่วนๆนะครับก็คือในส่วนเทคโนโลยีซึ่งบริษัทเราทำแล้วก็เสนอให้ลูกค้าเนี่ย
ครับ
เราจะมีเป็นส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปกับส่วนที่เป็นชุดพัฒนานะครับส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเนี่ยอาจจะเป็นพวกโปรแกรมที่ใช้ลงเวลาทำงานนะครับอย่างเช่นแทนที่คุณจะตอกบัตรเนี่ยคุณก็ใช้ลายนิ้วมือแตะนะครับมันก็จะลงเวลาให้
ครับ
แล้วก็ไปคำนวณสายล่ามาคาถักเงินอะไรไปนะครับ
ครับ
กับอีกส่วนหนึ่งเราทำเป็นชุดพัฒนาก็คือไอ้ชุดพัฒนาเนี่ยสมมติลูกค้าของเราเนี่ยมีโซลูชันต่างๆอย่างเช่นโปรแกรมห้องสมุดโปรแกรมสมาชิกโปรแกรมสารพัดอย่างเนี่ยนะครับซึ่งสมัยก่อนเขาใช้เป็นบัตรหรือเป็นบาร์โค้ดหรือเป็นอะไรเนี่ยแล้วเขาต้องการบอกว่าสมัยนี้มันใช้บัตรไม่ได้ละมันต้องเป็นลายนิ้วมือละก็คือเราก็สามารถเขาก็สามารถทำเทคโนโลยีของเราไปใช้เนี่ยภายในเวลารวดเร็วครับสักลูกค้าโดยทั่วไปก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงเองซึ่งเปลี่ยนจากบัตรมาใช้เป็นลายนิ้วมือของเรานะครับถ้าถามในเรื่องว่าคู่แข่งมีไหม
ครับ
นะครับในส่วนของตัวลงเวลาเนี่ยก็มีคู่แข่งค่อนข้างมีทั้งคู่แข่งของเราเนี่ยจะมีเป็น2พวกนะครับ พวกแรกก็คือเป็นพวกที่ทำฮาร์ดแวร์ขายนะครับก็คือฮาร์ดแวร์เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาอินพอร์ตเข้ามาจากประเทศจีนหรือประเทศเกาหลีอะไรเงี้ยครับ
ครับ
แล้วก็เอาไปติดเอาไว้โดยที่ไม่ได้เขียนโปรแกรมอะไรเลยนะครับแล้วก็ใช้ลงเวลาอย่างเดียว
ก็อาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มากับฮาร์ดแวร์อยู่แล้ว
ของเขามันจะเป็นเหมือนเป็นเอ็มเบดไปเลยครับไม่ได้มีซอฟต์แวร์อะไรเลยครับ
ไม่ต้องควบคุมด้วยคอมพิวเตอร
์ไม่ต้องควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ไปเลยก็จะมีพวกหนึ่ง
แ
ต่พวกหนึ่งซึ่งเขียนโปรแกรมเรียนแบบเราก็มีเยอะนะครับก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีเยอะครับคู่แข่งแต่ถ้าเป็นในทางฝั่งชุดพัฒนาเนี่ยก็ยังโอเคครับยังมีกลุ่มลูกค้าซึ่งใช้ของเราอยู่เยอะนะครับ
ก็ซึ่งถือเป็นก็เจอปัญหาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็ยังเหมือนกับว่ายังเป็นผู้นำอยู่ไหมฮะช่วงนี้เริ่มหนักใจกับผู้แข่งบ้างหรือยังครับ
ก็เราพูดถึงเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็เราก็ต้องวิ่งหนีคู่แข่งนะครับเราก็ต้องหาของที่ดีกว่ามานำเสนอลูกค้าไปเรื่อยๆครับผม
ครับถ้าเทียบกับบริษัทข้ามชาติแล้วกลัวไหมฮะ
อ๋อผมว่าเราสู้เขาได้นะครับในคนไทยเราไม่ได้ด้อยกว่าชาวต่างชาติโดยทั่วไปก็อย่างปีนี้เนี่ยทางบริษัทเราเองก็มีแผนว่าจะไปร่วม งานซีบิทที่ประเทศเยอรมันนะคร
ับ
เราก็จะไปพยายามไปบุกตลาดต่างประเทศแล้ว
อย่างนี้เราต้องมีการเตรียมโปรดักที่จะไปที่นู่นเป็นพิเศษหรือว่าใช้โปรดักที่เรามีอยู่นี้ไป
มีอะไรไปเปิดตัวเป็นประวัติการครั้งแรกในโลกไหมฮะ
ก็ปีนี้ที่เราเตรียมจะไปที่เราเตรียมจะไปบุกที่เมืองนอกด้วยเนี่ยก็คือเรากำลังพยายามทำซอฟต์แวร์ไอ้ตัวลงเวลาของเราเนี่ยให้มันใช้ง่ายๆเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับเป็นแบบไม่ต้องมีซัพพอร์ตอะไรมากแล้วก็พยายามจะไปหาช่องทางจัดจำหน่ายที่เมืองนอกแล้วก็ที่เรามีแผนจะทำอีกอันหนึ่งเนี่ยคือตอนนี้กำลังทำ R&D อยู่นะครับก็คือทำให้เครื่องเนี่ยซึ่งไม่ต้องใช้ PC
ครับ
เรียกว่าเป็นออฟไลน์เครื่องออฟไลน์เนี่ยนะครับก็คือเราพยายามหาพวก embed PC เนี่ยแล้วก็มาเขียนโปรแกรมลงไปแล้วก็จะได้ใช้ในแง่พวก access control อะไรเงี้ยครับมันจะได้ไม่ต้องมี PC ครับผม
แล้วเราได้ดูตลาดไหมครับในต่างประเทศเนี่ยที่เขาทำลักษณะแบบเดียวกับเราเนี่ยเขาน่ากลัวไหมครับคู่แข่งหรือว่าการเข้าไปเจาะตลาดเนี่ยต้องมีอะไรพิเศษหรือเปล่า
เท่าที่ผมดูนะครับในตลาดในพยายามหาเหมือนกันแต่ว่าผมยังพบว่าผู้คนที่ทำเหมือนกับเราในตลาดโลกในจริงมีไม่เยอะ
ครับ
นะครับก็คิดว่าน่าจะยังโอเคอยู่ครับ
แข่งได
้ยังพอแข่งได้ครับ
แล้วเทรนของโลกเขาไปยังไงฮะคือเขาอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขากำลังจะมุ่งไปเปิดเผยนะอย่างเช่นไปถึงเรื่องไร้สายไปถึงเรื่อง IP อะไรแบบนี
้ยังเทรนด์นะครับถ้าเรามองไม่ทราบคุณอัธพลคุณธีรพลได้ไปทำพาสปอร์ตแบบใหม่มาไหมครับ
ก็
ที่เรียกว่า e-passport
ยังไม่เคยทำเองแต่เคยไปทำสกู๊ปเกี่ยวกับขั้นตอนอะไรพวกนี้อยู่บ้าง
ครับอ๋อครับผมก็คือเทรนด์ของเทรนด์ที่กำลังจะมุ่งไปเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเอาเทคโนโลยีไบโอเมตริกเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราไปทำบัตรประชาชนเราไปทำพาสปอร์ตนะครับตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับรัฐบาลอยู่อันนี้ก็จะมีการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือถ่ายรูปหน้าเราไว้เพื่อเอาไว้ทำยืนยันตัวบุคคลของเรา
ครับ
แต่ต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มพบละว่าคุณจะไปกด ATM นะครับหรือจะไปถอนเงินที่แบงค์หรือจะจ่ายบัตรเครดิตวีซ่าอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มมีแล้วนะครับที่เอาลายนิ้วมือเราเนี่ยมายืนยันว่าคือแทนที่จะใช้ลายเซ็นเนี่ยใช้แตะนิ้วแทนก็เริ่มไปแล้วครับ
ซึ่ง
หรือว่าในรถยนต์เองเนี่ยรู้สึกรถเบนซ์ที่เป็นโปรโตไทป์เนี่ยก็ใช้แตะนิ้วแทนกุญแจไปแล้วก็มีนะครับ
แล้วถ้าเทียบระหว่างประเทศไทยกับเอาสหรัฐอเมริกาแล้วนะฮะเรื่องการใช้ไบโอเมตริกในธุรกิจก็ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันตอนนี้อัตราส่วนเป็นยังไงฮะมากน้อย
ของจริงๆในประเทศไทยเนี่ยก็ผมคิดว่าตอนนี้ก็มีคนใช้มากๆใช้เยอะมากๆเลยนะครับอย่างของลูกค้าของเราเองเนี่ยเรามีลูกค้ามากกว่า 4,000 ที่อ่ะครับซึ่งใช้โซลูชันเราอยู่นะครับถ้าคิดเป็นคนผมว่าก็คงหลายแสนคนนะครับซึ่งได้แตะนิ้วกับไอ้ระบบของเราเนี่ยอยู่ทุกวัน
ส่วนใหญ่ใช้เป็นอะไรฮะลงเวลาตอกบัตร
คือจะมีลงเวลาตอกบัตรมีผ่านเข้าออกประตู
ครับ
นะครับมีผ่านเข้าออกประเทศด้วยนะครับเราไปทำระบบให้ตรวจออกและตรวจสอบหนังสือผ่านแดนให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วเราก็มีทำระบบใบบัตรผู้ควบคุมรถให้ตำรวจทางหลวงอะไรเงี้ยครับก็มีคิดว่ามีก็คนอย่างสมัยนี้เนี่ยพอเราพูดถึงลายนิ้วมือเนี่ยคนก็เริ่มไม่ค่อยตื่นเต้นละถ้าเทียบกับ 2-3 ปีก่อนแบบลายนิ้วมือยังเป็นเรื่องใหม่อยู่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าคนก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับลายนิ้วมือขึ้นเยอะแล้วครับ
นี่กลับมาที่บริษัทนะครับอย่างพอเรามีพัฒนาการตั้งแต่ทางด้านซอฟต์แวร์ด้านของการท่องเที่ยวมาสู่เรื่องของไบโอเมตริกเนี่ยนะครับเรามีการฟอร์มทีมงานยังไงมีการสร้างบุคลากรพัฒนาบุคลากรตอนนั้นยังไงบ้างครับ
ก็บริษัทซอฟต์แวร์นี่นะครับหัวใจสำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือทรัพยากรบุคคลนะครับเพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทเลยเนี่ยก็คือเงินเดือนซึ่งจ่ายให้โปรแกรมเมอร
์
นะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเราก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งเราต้องทำให้เขาเก่งนะครับแล้วก็ทำให้เขาเก่งไม่พอต้องทำให้เก่งแล้วต้องอยากอยู่กับเราอยากทำงานให้เราด้วยคร
ับ
ซึ่งที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามทำให้อย่างแรกเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มันดีนะครับก็คือพยายามทำให้ออฟฟิศมันสวยขึ้นมีแบบอยู่กันแบบสบายๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พยายามส่งไปถ้ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็พยายามส่งเขาไปเทรนให้เขาก้าวทันเทคโนโลยีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผม
ตอนนี้ทีมมีทั้งหมดกี่คนครับเนี่ย
ตอนนี้มีประมาณ40คนแล้วครับ
ครับแล้วเข้างานเป็น9โมงเช้าเลิก5โมงเย็นแบบน
ี้ก็พยายามให้ของที่บริษัทผมเนี่ยจะมีเข้างานกัน2ช่วงครับก็คือถ้าเป็นพวกฝ่ายขายฝ่ายทั่วไปเนี่ยจะเข้า8โมงครึ่งแล้วเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเข้า9โมงครึ่งนะครับแล้วก็ทำไปจนถึง5โมงครึ่งอะไรเงี้ยครับ
อย่างเคยได้ยินว่าบริษัทโปรแกรมเมอร์อย่างเช่น Microsoft ก็ตามเนี่ยนะฮะเขาก็จะไม่จะให้อิสระมากๆมากๆแบบไม่ต้องมีกำหนดว่าต้องใส่เสื้อผ้าอะไรไปทำงานไม่กำหนดเวลาเข้าออกคืออิสระเต็มที่เพื่อให้ได้งานมาดีจำเป็นไหมฮะต้องขนาดนั้นไหมฮะ
ผมก็คืออย่างที่บริษัทเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องยูนิฟอร์มการแต่งกายนะครับแต่ว่าเราพยายามให้เขาเข้ามาทำงานตามช่วงที่เรากำหนดไว้เพราะว่าเพราะว่างานของเราส่วนใหญ่เนี่ยมาทำงานกันเป็นที
ม
ก็เลยเขาก็ต้องเข้ามาคุยกันมาประชุมกันนะครับ ว่าแล้วถึงเราก็ถึงขั้นตอนที่จะแบ่งงานกันไปเนี่ยก็ค่อนข้างอิสระละก็คุณอย่างบริษัทเราเนี่ยจะมีประชุมทุกวันอังคาร
ครับ
ก็อย่างวันอังคารเนี่ยทุกคนต้องมาประชุมแล้วก็อย่างผู้บริหารเนี่ยก็นั่งประชุมกันทั้งวันเลยแล้วทุกทีมก็ผัดกันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวันประชุมของเรา
แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะพัฒนาซอฟต์แวร์คือจะพัฒนาธุรกิจต่อไปเนี่ยจะมีการวางแผนที่จะพัฒนาบุคลากรตรงนี้ต่อไปยังไงครับมีการต่อยอดไปในอนาคตนะครับ
อ๋อก็คือออย่างในอย่างตอนนี้นะครับทางเราก็คงพยายามให้พยายามปั้นขึ้นมานะครับว่าคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เราก็ถ้าเขาทำงานโอเคแล้วถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นซีเนียร์เดเวลลอปเปอร์อย่างเงี้ยครับก็แล้วก็พอเขาเป็นซีเนียร์ปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามจะให้เขามีลูกน้องสักสองคน
ครับ
แล้วก็ทำเป็นทีมขึ้นมานะครับแล้วก็ให้แล้วเราก็ให้ความรับผิดชอบกับซีเนียร์คนนี้เนี่ยในการเหมือนเป็นเจเนอรัลเมเนเจอร์เลยของโปรเจกต์ตัวเองนะครับแล้วก็พยายามปั้นขึ้นมาเป็นทีม
ครับ
ครับผม
ถึงตรงนี้นี่เรามีประสบการณ์ในการทำงานมาพอสมควรคิดว่าการทำธุรกิจที่ผ่านมานี้เรามาถึงตรงนี้ได้มันมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทำให้ผู้ประกอบการของเราจากคนหนุ่มที่เพิ่งจบการศึกษามาจากหลายๆมุมมองมารวมกันเนี่ยครับแล้วทำได้ถึงตรงนี้ครับ
อย่างมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านซึ่งจะทำธุรกิจในด้านไอทีนะครับก็คือในปี46เนี่ยท ทางบริษัท IT Work เนี่ยเราได้รับการร่วมลงทุนจากกองทุนของรัฐบาลนะครับเขาเรียกว่ากองทุน SME Venture Capital Fund ก็คือกองทุนเนี้ยถ้าบริษัทเรามี business plan ที่ดีมีผลการดำเนินงานในอดีตซึ่งใช้ได้นะครับเราก็สามารถเข้าไปคุยกับเขาได้แล้วก็นำแผนของเราเนี่ยไปนำเสนอเขานะครับว่าเนี่ยเรามีแผนเราแท็กเรคคอร์ดเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราอยากจะก้าวไปอย่างนี้แต่ว่าเราอยากจะก้าวไปให้เร็วเนี่ยเราต้องการเงินทุนมาลงเพิ่มนะครับซึ่งในปี46เนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยก็มาร่วมลงทุนในบริษัทเราประมาณ10ล้านบาท
ครับ
นะครับทำให้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดเรียกได้เลยว่าเป็นจุดที่ทำให้บริษัทเราโตเร็วขึ้นมากๆครับทำให้เหมือนกับว่าผมคิดว่าบริษัทซอฟต์แวร์เกือบทุกแห่งเนี่ยจะประสบปัญหาเดียวกันก็คือตอนตั้งมาแรกๆเนี่ยเราจะต้องทำงานคัสตอมไมซ์นะครับ
ครับ
พอเราทำงานคัสตอมไมซ์เนี่ยก็คือเราจะต้องวิ่งตามลูกค้าตลอดเลยนะครับต้องวิ่งไปหางานมางานชอบไม่ชอบเนี่ยเราก็ต้องหามาป้อนบริษัทไปทำไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็ไม่ได้ทำสิ่งที่เราถนัดหรือว่าเราอยากจะทำจริงๆนะครับแต่พอมี พอเรามีเงินทุนก้อนหนึ่งมาเป็นบัฟเฟอร์เนี่ยทำให้เราสามารถโฟกัสกับการวิจัยและพัฒนาได้อย่างเต็มที
่
ครับไม่ต้องเรียกว่าสามารถเลือกงานได้บ้างเหมือนกันอะไรเงี้ย
ครับ
ผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยเป็นทำให้เราโตเร็วขึ้นเยอะเหมือนกัน
ครับแล้วยังอยากให้รัฐบาลหรือผู้อาจจะเป็นสถาบันการเงินหรือคนอื่นที่สนับที่ได้สนับสนุนได้เนี่ยให้การสนับสนุนเราหรือว่าธุรกิจซอฟต์แวร์ใหม่ๆของคนไทยยังไงบ้างไหมครับ
อ๋อก็จริงๆตอนนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยถ้าเราศึกษากันดีๆเนี่ยก็เขาก็พยายามช่วยเหลือธุรกิจซอฟต์แวร์ขึ้นเยอะนะครับอย่างเช่นกองทุนซึ่งผมกล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ทางด้าน BOI เองเนี่ยตอนนี้ก็ให้สิทธิของกิจการซอฟต์แวร์เนี่ยค่อนข้างให้ผลประโยชน์เยอะก็คือให้ได้รับการยกเว้นภาษีเนี่ยถึง8ปีนะครับถ้าเราสมัครเข้าไปครับซึ่งจริงๆขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราก็ทำพวกเอกสารต่างๆแล้วก็ยื่นไปให้บอร์ดของ BOI เขาก็สักเดือนนึงเขาก็ approve แล้วครับเป็นโปรเจกต์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
ถือว่าเดี๋ยวนี้เกณฑ์ในปัจจุบันกับเกณฑ์แต่ก่อนเนี่ยผมเคยได้ยินว่าแต่ก่อนนี้การที่จะได้รับการสนับสนุนนี่ค่อนข้างยากตอนนี้มันอ่อนลงง่ายขึ้นหรือไงไหมฮะ
ผมคิดว่าเรียกว่าอ่อนลงคงไม่ใช่แต่ว่าเขาคงให้โอกาสในการคือสมัยก่อนเนี่ยกิจการซอฟต์แวร์เนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเป็นกิจการเรียกว่าเป็นกิจการหลักที่ต้องให้การสนับสนุนนะครับ
คร
ับ แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเหมือนมีกฎกระทรวงออกมาฉบับนึงบอกว่ากิจการซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นกิจกรรมซึ่งต้องให้ความสำคัญมากนะครับว่าต้องสนับสนุนให้มันโตเร็วๆอะไรเงี้ยครับ
ผมก็อยากทราบอนาคตของบริษัทฮะวางไว้ว่ายังไงเอาตอนนี้โทษนะครับตั้งมากี่ปีแล้วนะครับ
ปีนี้ปีที่6ครับ
ปีที่6ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่6วันนี้แล้วก็มองออกไปสัก10ปีเนี่ยบริษัทจะเป็นยังไงฮะใหญ่กว่า Microsoft มั้ยฮะ
ก็เราคือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราบริษัทเราเนี่ยโต2เท่าทุกปีอะครับเราก็พยายามจะทำให้ได้ไปอย่างนั้นนะครับอย่างปีแรกเนี่ยเราขายแค่ประมาณ1ล้านบาทจนกระทั่งปีสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยเราขายประมาณ 80-90 ล้านบาท
โอ้โห
นะครับก็ปีหน้าก็พยายามจะให้มัน200ล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
ก็
อะไรเป็นปัจจัยฮะทำให้โต2เท่าทุกปีนะครับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเดียวไหมฮะ
ผมคิดว่าก็คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องพยายามหาว่าธุรกิจอะไรซึ่งเราเหมือนกับว่าก็อาจจะเป็นเรียกว่าดวงดีด้วยครับพอดีเราไปจับส่วนที่คนเขาไม่มีคู่แข่งเยอะครับแล้วเราค่อนข้างถนัดในด้านนั้นทำให้สิ่งที่เราทำออกมาในลูกค้าค่อนข้างยอมรับแล้วก็ขายค่อนข้างดีครับ
วันนี้นี่ RFID ก็ทำท่าจะมีคนถามถึงพูดถึงเยอะหรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆก็เข้ามาบ้างเหมือนกันนี่จะเป็นคู่แข่งให้เราหนักใจไหม
ถ้าพูดถึง RFID นี้บริษัทเราก็ทำอยู่ด้วยนะครับก
็คือ
เรามีทำเป็นเหมือนเป็นชุดพัฒนาง่ายๆให้คนทั่วไปเนี่ยถ้าอยากใช้ RFID เนี่ยก็คือซื้อชุดพัฒนาเราไปก็ไปเปลี่ยนจากบาร์โค้ดเปลี่ยนจากอะไรเนี่ยมาใช้เทคโนโลยี RFID ได้
คร
ับ
ครับ
ครับผมก็แต่ว่าคือไอ้ธุรกิจเทคโนโลยีเนี่ยก็คือหยุดนิ่งไม่ได้ครับอะไรที่เราทำโอ้โหแล้วมันประสบความสำเร็จเนี่ยอยู่ดีปีถัดไปเนี่ยจะขายไม่ได้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมองหาสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นถ้าเป็นไปได้ไม่ติดเรื่องอะไรมากเนี่ยก็ควรจะไปดูงานเมืองนอกบ้างเช่นงานซีบิทหรืองานCES อะไรเงี้ยคอมเด็กอะไรเงี้ยครับ
ฮะผมตัวไบโอเมตริกที่เป็นลายนิ้วมือนี่จะเอาเมื่อไหร่ฮะ
ผมคิดว่าเอาไหมมันคงไม่เอานะครับแต่ว่ามันจะเริ่มแบบกลายเป็นสิ่งธรรมดาในชีวิตประจำวันเราไปนะครับอย่างเช่นตอนนี้โน้ตบุ๊กเองหรือโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยหรือทำได้เนี่ยก็มีฟิงเกอร์พริ้นท์เข้าไปอยู่ละนะครับ
ครับ
ไอเอาเนี่ยคงไม่เอาแต่ว่ามันจะกลายเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรครับเหมือน
เรื่องปกติ
ก็เรื่องปกติ
เป็นเรื่องปกติ
ทุกคนถือกุญแจถือบัตร ATM
เหมือนกุญแจอย่างเงี้ยครับครับผม
ครับแล้วม่านตาจะมาไหมฮะ
มาแล้วผมคิดว่าที่จะมาม่านตาเนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันคนไม่ค่อยอยากให้ไปทำอะไรกับตาครับแต่ที่กำลังมาแรงเลยเนี่ยคือเรื่องรูปหน้าหรือ face recognition นะครับ
เอ๊ะก็มีคนทำบ้างไหมฮะในบ้านเราที่ทำประเภทรูปหน้ากับม่านตาม่านตาผมเคยจำได้ว่ามีคนเคยเอาเข้ามาเหมือนกัน
แต่ไม่นานปวดตาบอด
จริงๆม่านตาเนี่ยเขาคนที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเลยรู้สึกจะเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่อังกฤษอะครับมีอยู่คนเดียวในโลกเลยที่ทำแต่ในเรื่องรูปหน้าเนี่ยจะมีอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่จุฬาที่ราชบังอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกทำวิจัยในด้านนี้กันอยู
่แล้วเราสนใจครับผมเห็นเมื่อกี้คุณบอกก็คือเวลาที่เราจะทำสำหรับใส่ในพาสปอร์ต e-passport มันก็มีเรื่องรูปหน้าด้วยไหมฮะ
ใช่ครับผม
แล้วจะทำไหมครับหรือว่า
เราก็กำลังทำ R&D อยู่ครับแต่ว่ารูปหน้าเนี่ยมันจะติดตรงที่ว่าถ้าใส่แว่นดำหรือใส่หมวกมีหนวดอะไรเงี้ยครับคือจะเป็นแฟกเตอร์พวกนี
้อ๋อก็ยังไปไม่ถึงที่จะรู้ได้ว่า
คือมันเป็นคืออย่างสิ่งที่ลายนิ้วมือแตกต่างกับรูปหน้าชัดๆเลยเนี่ยคือลายนิ้วมือเนี่ยพอแตะไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างคอนโทรลอะครับ
ครับ
คือเราแตะไปเราก็เห็นลายนิ้วมืออย่างนี้แหละแต่หน้าเนี่ยบางครั้งถ้าเขาปลอมตัวมาอย่างเช่นเขาใส่แว่นดำใส่หมวกติดหนวดเนี่ยเรามองด้วยสายตาเราเองเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นคนคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์เองมันก็อาจจะแยกไม่ได้เพราะจริงๆสมองเราเนี่ยก็เป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งเก่งมากอยู่แล้วครับยังแยกไม่ได
้
ครับผมก็ไอ้รูปหน้าเนี่ยจะติดตรงนี้แต่ถ้าเป็นไอ้เรื่องe-passport เนี่ยมันค่อนข้างโอเคเพราะว่าเขาสามารถบังคับให้คนถอดหมวกถอดแว่นได้ก่อนที่จะไปมองกล้องนะแล้วยืนยันตัวคร
ับ
มันก็โอเคซึ่งทำได้ตรงนั้นครับ
ครับ
มาถึงตรงนี้ครับได้เวลากำลังเหมาะสมอยากให้คุณพลพัฒน์พูดถึงคนที่เราจะก้าวเข้ามาทำธุรกิจซอฟต์แวร์บ้างมีคำแนะนำอะไรไหมครับ
ก็ผมอยากให้วางแผนให้ดีนะครับว่าคือคนที่จะทำธุรกิจซอฟต์แวร์เนี่ยอาจจะต้องนอกจากว่าคุณเขียนโปรแกรมเก่งแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องมีทักษะทางด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นในด้านการจัดการนะครับการบริหารคนให้เป็นนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าคุณทำอยู่คนเดียวเนี่ยยังไงบริษัทมันก็คงโตไม่ได้นะครับแล้วก็ที่ผมพบเห็นบ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นบางคนโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมเก่งมากเลยแต่คุยกับคนไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องไปหัดทักษะในการสื่อสาร
ครับ
หัดทักษะในการจัดการการบริหารเงินอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มันก็ต้องอาจจะต้องลองผิดลองถูกกันไปช่วงแรกๆแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพยายามครับอย่างตอนบริษัทไอทีเวิร์กตั้งใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่ได้สบาย
ร
เราทุกคนก็ต้องวิ่งหางานกันหมดอะไรเงี้ยครับก็นะครับถ้าเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยสักพักหนึ่งก็จะสบายไปเองครับ
ครับ
ให้ขวนขวายไม่ล้มเลิกนะครับ
ครับผม
นี้คงต้องขอบคุณคุณพลพัฒน์นะครับ
ครับผม
อุดมพลนะครับผู้การฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท IT Works มากที่มาถ่ายทอดมาเล่าถึงบริษัทให้เราฟังนะครับโอกาสหน้าถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตก็มาแนะนำกันได้ครับ
ได้ครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ สว
ั
สด
ี
คร
ับ
ครับสวัสดีครับ
เนาะเราก็จะนำท่านผู้ฟังไปพบกับผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับส่วนมากก็จะเป็นแบ ทำมามีผลงานมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักมีโปรดักต์ออกมาแบบนี้ครับ
ไม่รู้ท้อมากี่ครั้งเน
ี่ยนี่ครับ
คนพวกนี้นะ
ก็คงจะหลายครั้งเงินแต่ก็ถือว่า มาได้อย่างคือเขาเลือกที่จะไปโฟกัสในซอฟต์แวร์กลุ่มที่คือเขาคงจะมองเห็นเทรนด์แนวโน้มของมันนะ
ครับ
ที่ตลาดมีนะครับแล้วไปบุกในตลาดที่คนยังไม่เข้าไปทันคือก่อนที่คนอื่นเขาจะเข้ามา
ครับ
นะ
ก็เลยทำให้เรียกว่าความพยายามก็ไม่ได้สูญเปล่าไปก็คือลงแรงเหนื่อยด้วยแต่ว่าก็ได้อยู่ในจุดที่เหมาะสมด้วยนะไม่ใช่เหนื่อยเปล่าๆแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมานะฮะก็เรียกว่าใช้สมองด้วยใช้กำลังด้วยดีครับก็บอกว่ามีข้อมูลว่าบริษัทนี้นะครับ IT Work เข้าเว็บไซต์ที่ itworksolutions.com นะครับ IT Work Work ไม่มี S นะครับแล้วมี S ตรง solution นะฮะก็พอไปดูได้บอกว่าเขาจะไปงาน CeBIT ที่ Hanover ประเทศเยอรมันนะครับเดือนมีนาคมนี
้ครับผมก็นี่ครับเราก็จะเจอผู้ประกอบการใหม่ๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ที่3และจันทร์ที่4ของเดือนนะครับก็จะเป็นแบบจะมาประจำแบบนี้ของ Software Park แล้วก็ใครที่ติดตามเรื่องพวกโน้ตบุ๊กพวกโมบายคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีอยู่วันพุธแทนก็จะมีทั้งทีมของ ASUS นะครับสลับกับค่ายต่างๆรวมทั้งสมาคมหรือว่ากลุ่มที่รวมตัวกันทางด้านของพวก Mobility คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะมาให้ความรู้กันก็จะเน้นที่พวกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะจะได้ไม่เหมือนกับวันที่เป็นเรื่องของ Pocket PC กับ PDA นะฮะ
ครับ
มาที่ข่าวสารวันนี
้ครับก็วันนี้เอาข่าวแรกก่อนนะครับสำรวจพบยอดขายเพลงขายเพลงนะครับยอดขายเพลงปี2005ปีที่แล้วนะฮะลดแม้ GDP ลดกำไรเพลงออนไลน์เพิ่มแต่ว่ายอดขายก็ยังลดนะครับก็เป็นข้อมูลจากต่างประเทศโน่นนะฮะบอกว่าตัวเลขยอดขายในอุตสาหกรรมเพลงโดยรวมตลอดช่วงปี2005ลดลงราว 2% นะครับตามข้อมูลจากคุณจอห์นเคนเนดีนะครับประธานกลุ่มอุตสาหกรรมความบันเทิงนานาชาติของสหรัฐนะครับโดยระบุว่าถือเป็นการลดลงของยอดขายในอุตสาหกรรมเพลงต่อเนื่องตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเทียบสัดส่วนแล้วยอดขายเพลงทั่วโลกในปี2005นั้นลดลงจากสถิติในปี1999ถึง120โดยที่ข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับก็คือการลดลงของยอดขายเพลงเกิดขึ้นส่วนทางกับรายได้จากการจำหน่ายเพลงออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นถ้าได้ติดตามข่าวนะครับเมื่อวานก็จะมีข่าวบอกว่าเพลงออนไลน์เนี่ยยอดขาย3เท่านะครับทริปเปิลนะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ทริปเปิลมาจากปีก่อนๆด้วยนะฮะคือ3เท่ามาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับก็คือยอดขายน้อยลงแต่ว่ารายได้จำหน่ายเพลงออนไลน์เพิ่มขึ้นรวมถึงความสำเร็จในการผลักดันให้ตัวเลขความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเช่นการแชร์ไฟล์ผิดกฎหมายหรือการซื้อเทปผีซีดีเสียลดน้อยลงนะครับโดยที่ข้อมูลตัวเลขความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากการละเมิดลิขสิทธิ์ลดลงเนี่ยสำรวจพบแล้วนะครับแต่ว่าไม่เปิดเผยชัดเจนว่าลดเท่าไหร่แต่ว่ารายได้จำหน่ายเพลงออนไลน์เพิ่มขึ้น 1,100 ล้านดอลลาร์จากเดิม380ล้านดอลลาร์นะครับตามรายงานของสำนักข่าวเอพีโดยที่ทางกลุ่มเนี้ยก็บอกว่าลิขสิทธิ์เป็นปัจจัยหลักในอุตสาหกรรมเพลงก็จริงแต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยเดียวที่จะชี้เป็นชี้ตายอุตสาหกรรมเพลงได้นะครับแล้วก็บอกว่าทรัพย์สินทางปัญญามีส่วนเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการถดถอยในอุตสาหกรรมเพลงแต่มันไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ส่งผลนะครับโดยที่ยังจุดประกายด้วยว่าความท้าทายในอุตสาหกรรมเพลงไม่ได้อยู่ที่ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงอย่างเดียวแต่กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคหรือคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้ประกอบการในตลาดเพลงต้องให้ความสำคัญด้วยนะครับเมื่อ20ปีก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มี DVD ไม่มีเกมไม่มีเครื่อง MP3 ที่จะต้องพูดถึงแต่ว่าตอนนี้นะครับเทียบกับตัวเลือกความบันเทิงที่ผู้บริโภคเคยมีในอดีตอย่างเช่นนิยสารเครื่องสำอางเสื้อผ้าแฟชั่นเหล่านี้ไม่น่าแปลกใจที่จะทำให้ยอดขายเพลงชะลอตัวลงนะครับโดยที่ในตลาดเอเชียนะครับคือในจีนและอินเดียมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงรุนแรงด้วยกันนะครับแต่ว่าก็อยากเชื่อว่ายอดขายจะสูงขึ้นได้แล้วก็นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนมากที่สุดประเทศหนึ่งในตลาดเพลงดิจิตอลนะครับเฉพาะธุรกิจดาวน์โหลดลิงโทนในปี2005 85ล้านเหรียญสหรัฐครับลิงโทนอย่างเดียวนะฮะที่ญี่ปุ่น
ครับ
เยอะจริง
ๆอ่ะมาที่เรื่องราวของในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะครับหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านโทรคมนาคมของบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวตลาดนะครับทาง Dtac นั้นก็เปิดทางให้ผู้ลงทุนต่างประเทศเข้ามาชินขอบก็เปิดทางเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ หลายๆคนก็ปรับตัวรองรับการแข่งขันที่คาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นกลุ่มสามารถก็มีกลุ่มหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นอดีตยักษ์ใหญ่ทางด้านของโทรคมนาคมเหมือนกันวันนี้กลุ่มสามารถก็ปรับแผนยุทธศาสตร์ของเขาใหม่นะครับซึ่งกลุ่มสามารถจะว่าไปแล้วก็มีการก็เรียกว่ามีการเตรียมตัวกันมาตั้งสักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็เปิดตัวยุทธศาสตร์5ปีของสามารถนะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นเรื่องของสามารถคอนเน็กต์นะฮะเป็นเหมือนกับเป็นชื่อกลุ่มธุรกิจของเขานะครับแล้วก็เน้นการทำธุรกิจท่านเน้นพิธีการมีความเสี่ยงน้อยนะครับมีความปลอดภัยสูงยึดธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นแกนนะครับคือยังมีเทคโนโลยีอยู่แต่วิธีการมองนั้นอาจจะไม่เหมือนการลงทุนนะจะไม่เหมือนเดิมนะฮะจะมองแล้วก็ลงทุนที่เปลี่ยนไปเน้น3ธุรกิจหลักในปีนี้นะครับแล้วก็จะขยายออกไปอีกเรื่อยๆนะครับการเปิดตัวคราวนี้เนี่ยก็พูดถึงกลุ่มธุรกิจที่เขาจะเน้นต่อไปในการลงทุนในปีนี้มากขึ้นก็คือกลุ่มพลังงานทั้งในและต่างประเทศครับเช่นว่าพลังงานนี่
มาแรง
อาจจะมาฟังดูแล้วแปลกนะพลังงานกับสื่อสารแต่ก่อนนี้นะครับ มันแทบจะมันมาได้เจอกันได้ยังไงฮะก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทนะครับคาดว่าในไตรมาสแรกในปีนี้นะครับน่าจะมีข้อสรุปอะไรออกมาเป็นรูปธรรมอีกธุรกิจครับธุรกิจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการของเสียต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีนะครับพูดถึงการกำจัดขยะนะครับซึ่งถือว่าทำให้กลุ่มสามารถมีรายได้ดีขึ้นด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีการไปเรื่องของการตอบสนองการตอบสนองตอบแทนคืนกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะการที่เขามองธุรกิจประเภทนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ายังไม่มีใครทำธุรกิจแบบนี้อย่างจริงจังนะครับและยังรองรับการเติบโตของหน่วยงานองค์กรโรงงานการผลิตต่างๆคาดว่าครึ่งปีแรกจะมีผลประกอบการที่ดีในส่วนนี้ด้วยธุรกิจที่3ครับธุรกิจการรักษาความปลอดภัยฟังแล้วอย่านึกไปถึงเรื่องของยามอะไรพวกนี้นะครับ ก็มีการแต่งตั้งมีการตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อ Vision and Security System ครับเป็นบริษัทร่วมทุนในการรักษาความปลอดภัยทางด้านของระบบ IT นะ
ครับ
นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวของศูนย์ IT consolidation นะครับการพัฒนาคนการสร้างศูนย์ข้อมูลวิจัยตลาดอะไรพวกนี้นะครับนั่นก็คือการมองในธุรกิจและการลงทุนของสามารถในปีนี้นะครับแล้วก็ธุรกิจในปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะมองอย่างที่บอกคือยังยึดเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเน้นไปที่เรื่องของพวกขยายไปทางด้านของมัลติมีเดียเน็ตเวิร์กoutsourcing นะครับการรับดูแลระบบทางด้านของเครือข่ายแล้วก็ทาง transport solution นั่นการขนส่งพลังงานไบโอเทคโนโลยีนะครับนี่คือเป็นสูตรสำเร็จเทคโนโลยีในอนาคตที่คนทุกคนมองไปเห็นนะครับเขาให้บทสรุปภาพรวมก็คือการเป็นธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรนะฮะก็คือสามารถความเคลื่อนไหวของสามารถอีกกลุ่มนึงครับ
วันนี้ก็เคลื่อนไหวเรื่องเชนคอปไปนะฮะแต่ว่าไม่มี AIS รวมอยู่ในนั้นใช่ไหมครับ
ทีนี้ฮะก็ผมไม่แน่ใจครับอัปเดตข่าวยังไงเพราะไม่ได้ตามเหมือนกันในความจริงวันนี้ก็มีเรื่องของ AIS ที่เปิดทางด้านของแคมเปญมือถือปี49เหมือนกันครับ ในเรื่องการโฮมแบบไม่อั้นนะฮะเขาใช้ชื่อของแคมเปญว่าบุฟเฟ่นะฮะนึกถึงบุฟเฟ่ครับจ่าย1ครั้งเนี่ยแล้วก็จะรับประทานยังไงก็เชิญรับประทานนะฮะถ้าไม่พิสดารเกินไปก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเป็นยังไง
เป็นยังไงฮะ
ตามกันเองเดี๋ยวนะเอาซะหน่อยก็ได้ก็เขาบอกว่าเป็นแคมเปญใหม่ที่อิงแนวคิดแบบบุฟเฟ่นะฮะฉีกแนวคิดการตลาดแบบเดิมนะฮะก็คือเขาบอกว่าผู้ใช้มันดูคอเนี่ยจะมีแคมเปญเรียกว่าคุยไม่อั้นคือมีบุฟเฟ่ให้เหลือให้เลือก2ช่วงก
็
คือตั้งแต่กลางวันกับกลางคืนเอางี้ง่ายครับผมสรุปคิดอัตราค่าโทรแบบบุฟเฟ่นะครับคือ399บาทต่อเดือนไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆในช่วงเวลานั้นนะครับหากผู้ใช้โทรในช่วงเวลาที่ไม่ใช่บุฟเฟ่ก็คิดตามปกติคือต้องเลือกบุฟเฟ่สักมื้อนึงไงไม่ใช่เลือกแบบบุฟเฟ่ทั้งวันจะบุฟเฟ่เช้าหรือบุฟเฟ่บ่ายก็ว่ากันไป
บุฟเฟ่ทั้งวันนี่เรียกนะครับเหมาโต๊ะจีน
ไม่งั้นก็จะพลาดเจ๊งแล้วก็อีกอันนึงครับคนที่ใช้แอดวานซ์ก็มีแคมเปญชื่ออันลิมิตอันลิมิตนะครับอันลิมิตก็คือแบบว่าชื่อที่บอกเลยนะว่าโทรในส่วนบุฟเฟ่เนี่ยก็คือ799ครับมีช่วงเวลาบุฟเฟ่ตั้งแต่4ทุ่มจนถึง6โมงทุกวันนะส่วนเสาร์ที่เนี่ยบุฟเฟ่ตลอดทั้งวันเข้าไปนะครับงบประมาณลงทุน80ล้านเนี่ย
ผมขึ้นทุนว่าในต่างประเทศเนี่ยเป็นอย่างนี้นะใช่ไหม
ประมาณอย่างนี้ครับเขาก็อย่างเงี้ยครับทำคล้ายๆกันไปทำคล้ายๆกันมาผมจะใช้คำเพาะแล้วนะครับ
ครับโอเคทรูนะครับจับมือ7แบงค์ 7ธนาคารนะครับบริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือนะครับก็ True Money นะครับเป็นบริษัทร่วมกับระหว่างธนาคาร True แล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพกสิกรกรุงศรี UOB นะครับทหารไทยแล้วก็ไทยพาณิชย์ให้บริการเงินผ่าน Money SIM นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระสินค้าและทำธุรกรรมทางบริการการเงินรูปแบบใหม่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งลูกค้าของทั้ง True และธนาคารพันธมิตรสามารถชำระเงินโอนเงินเติมเงินและทำธุรกรรมเงินออนไลน์ผ่านกับสินค้าและบริการในเครือ True และนอกเครือ True ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ซึ่งเป็นถือว่าเป็นการตอกย้ำนะครับซึ่งหลายค่ายก็ทำมาแล้วนะฮะ AIS ก็ทำแล้วใช่ไหมครับแบบนี
้
ก็อันนี้รวมหลายธนาคารหน่อย
มาที่ข่าวเกมฮะก็คือค่าย Crytek นะครับ คนที่ทำเกม Far Cry เมื่อสักประมาณปีสักปี47
เนี่ย
เกมนี้ก็น่าสนใจครับก็เอาวิดีโอตัวเกมตัวใหม่มาโชว์ฮะชื่อว่าเนี่ยครับเกมตัวนี้พัฒนาขึ้นมาโดยใช้ DirectX 10นะเวอร์ชัน10ก็เป็นตัวใหม่นะครับชื่อว่านะครับคลายเอนจิน2นะฮะไม่รู้จะใช่หรือเปล่าแต่ว่าตัวเอนจินเนี่ยใช้การคือเอามาโชว์โฉมภายใต้ DirectX 10นะครับแล้วก็หลายๆคนก็มองว่าน่าติดตามดูว่าจะเป็นยังไงก็วิดีโอคือคลายเทคเนี่ยวิดีโอมาแสดงนะครับเป็น8ความสามารถที่เป็นจุดเด่นของเกมใหม่ของเขานะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาภายในตัวเกมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆระบบที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเป็นเกมแนวชูตติ้งนะแบบยิงอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับ Cry Engine 2นี่จะรองรับโปรเซสเซอร์แบบ Dual Core นะฮะก็คือโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ทำมาตอบสนองนี่นะครับความแรงของเครื่องโดยแท้นะฮะครับถ้าไม่อัปเดตเครื่องก็
เล่นไม่ได้
พูดง่ายๆนะฮะแม้ว่าเขาจะยังไม่ออกมาประกาศสเปคที่ชัดเจนแต่ว่าพูดแบบนี้ก็คือถ้าเครื่องไม่แรงพอก็เล่นไม่มันนะฮะพูดง่าย
ครับ
ก็ติดตามต่อไปถ้าเกิดมีความคืบหน้านะครับ
ครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะฮะปี1986เดือนมกราคมเนี่ยนะฮะไวรัสตัวแรกของโลกเพิ่งเกิดครับวันนี้ก็อายุ20ปีพอดีนะฮะไวรัสชื่อว่า Brain A นะครับโดยที่บริษัทเนี่ยก็บอกว่าสมัยนั้นนะ Brain A ยังเป็นไวรัสที่แพร่ผ่านบนคอมพิวเตอร์ PC โดยอาศัยแผ่นฟลอปปี้ดิสก์เป็นพาหะนะครับอยู่ในส่วนของบูเซกเตอร์นะครับในแผ่นของฟอปปี้ดิสขนาด512ไบต์นะฮะแผ่นไดบีจำได้ไหมฮะแผ่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็เบนเอก็ทำให้เกิดไวรัสหลายประการตามมานะครับอย่างเช่น I love you แฝงตัวมากับอีเมลนะครับแล้วก็หรือว่าไวรัสแอนนาคุณนี่รู้ว่าก็มีหลายเทคนิคกันไปนะครับแล้วก็โดยที่ในมีข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าไวรัสเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายนะครับจากอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยบอกว่าประมาณไวรัสเนี่ยทำความเสียหายไปแล้ว 67,200 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะครับก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็แต่ว่าในขณะเดียวกันตลาดผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์ก็พุ่งขึ้นนะครับมูลค่าเพิ่มขึ้นไปแตะที่ 7,300 ล้านเหรียญต่อปีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นปี2004นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวนะครับในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับคุกไฮเทคทำถ่ายทอดภาพจากในคุกนะครับเป็น Big Brother นะฮะแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆคล้ายกับ Big Brother ให้ชาวคุกได้เล่นสนุกกันนะครับ
แวะมาเมืองไทยเลย
นอกจากนี้ Google นะครับคว้าตำแหน่งสุดยอดแบรนด์ที่มีอิทธิพลกับชีวิตแห่งปีนะครับก็ค่อนข้างนะเพราะว่าบางทีเราเข้าเว็บทีไรเนี่ยเข้า Google ตลอดเลยนะฮะโดยที่จำนวนแบรนด์ที่ถูกโหวตคราวนี้มีทั้งหมด 2,528 ชื่อแล้วก็อันดับ1ก็คือ Google นะครับโดยที่อันดับ3เป็น Skype นะครับอันดับ4เป็น Starbucks อันดับ5คือ IKEA เป็นแบรนด์จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ยักษ์นะครับแล้วก็ส่วนอันดับ2คือ Apple Computer ครับ
ครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเอ็มคอร์ดอินเทอร์เน็ตนะครับ3ทุ่มคุณพีรพลอนุทราสดและผมมณพลน้ำลาไปก่อนครับ
ครับสวัสดีครับ
รอบรู้เรื่องไอทีก้าวทันเทคโนโลยีอนาคตกับเอ็มคอร์ดอินเทอร์เน็ต ณะนี้เวลา 22:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรีมหาดไทยเตรียมมอบนโยบายแก้ปัญหานี่นอกระบบ1กุมภาพันธ์นี้พลอากาศเอกคงศักดิ์วัฒนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและการดำเนินการตามกฎหมายกับนายทุนเงินกู้ในพื้นที่ต่างๆเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าที่ประชุมมีมติมอบให้กองปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับนายทุนเงินกู้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีส่วนจังหวัดสกลนครและจังหวัดสุรินทร์ให้ดำเนินคดีฐานฉ้อโกงประชาชนกันโชคหรือรีดเอาทรัพย์โดยกระทำในลักษณะอ้างยี่หรือซ่องโจรซึ่งจะใช้มาตรการตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542ส่วนของการแก้ปัญหาหนี้สินในกทม.นั้นพลอากาศเอกคงศักดิ์กล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลกรณีนายทุนเงินกู้ที่มีพฤติกรรมการกระทำผิดและมีการกล่าวหาจากลูกหนี้เป็นจำนวนมากโดยจะเชิญลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาให้ข้อมูลพร้อมทั้งเชิญเจ้าหนี้ที่ถูกร้องเรียนมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนต่อไปซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะประชุมสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการแก้ไขหนี้นอกระบบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอัยการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและสรรพากรจังหวัดในวันที่1กุมภาพันธ์นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายให้ผู้บริหาร5องค์กรหลักเร่งทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนปฏิรูปการเรียนการสอนจันทร์แรมสัมพันธ์วิวัฒน์รายงานค่ะ
นายจตุรนต์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงหลังประชุมผู้บริหาร5องค์กรหลักว่ามอบหมายผู้บริหารจะเร่งทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนปีปฏิรูปการเรียนการสอนโดยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะองค์กรและบุคลากรในวงการศึกษาประชาชนและนักเรียนมามีส่วนร่วมสิ่งที่ต้องรีบทำคือเปลี่ยนและลดการสอนแบบท่องจำนอกจากนี้ต้องเร่งให้ความรู้กับครูและนักเรียนถึงรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ไม่เช่นนั้นจะตามไม่ทันไม่ใช่ระดับนานาชาติเท่านั้นแม้แต่ในประเทศตัวเองด้วย
ในภาคการก็จะต้องมีการเปลี่ยนบทบาทของครูครั้งใหญ่ก็คือครูดูไปพร้อมกับนักเรียนแต่ว่าพอดูเสร็จแล้วครูจะมีหน้าที่ชวนเด็กคุยตอบคำถามเด็กตั้งคำถามพูดกัน
นายจตุรนต์ยังกล่าวด้วยว่ายังได้มอบหมายผู้บริหารห้างกรหลักเตรียมจัดกิจกรรมช่วงปิดเทอมให้เด็กเยาวชนและครูใช้เวลาช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์โดยเน้นกิจกรรมประเภทกีฬาเข้าค่ายเสริมความรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนการสอนรวมถึงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดเทอมจันแนมสัมพันธ์วิวัฒน์สำนักข่าวไทยรายงานค่ะ
ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่เผยความคืบหน้าการสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลว่าขณะนี้ก่อสร้างไปแล้ว 10% คาดจะสามารถสร้างแล้วเสร็จ